Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Ygtyýar namysyz derman söwdegärleri işçiňleşýär. Ygtyýar namysyz derman satyjylary lewabyň bazarlaryna tapylgysyz dermanlary gymmat bahadan satýar. Olarda döwlet bahasy 70 manatlyk doktor mom we bragexin siroplary 200 manat, öz bahasy 200 manatlyk arbidol 500 manat. Yerli ýaşaýjylar derman gytçylygynyň emeli döredilýändigini hem de ıhtiyar namasız derman sevdegarlarının dürlü yolları bilen sevitti, derman monopoliyosunu ağırlık ediyenliğine aydiyarlar. Bunun cekmecikliği var adı Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. yanvarda haber verdi. Levabın derman hanalarına taptırmayan dermanlar bazarlarda ıhtiyar namasız sevda ediyen derman satıcılarını yüz götürüm gımmat bahadan satılıyar deyip bir levapla azatlığın havarçısına gurrun verdi. Havarçı levap velayetinin darganatı etrafının esası bazarına varıp ıhtiyar namasız derman sövdügarlarının işleri bilen gızıklanı. Onun öğrenen mağlumatlarını göre sevit derman hanalarına kâbir dermanlar gıtçılık ediyar. Bazarlardaki derman sövdügarları pursattan peydalanıp gıt dermanları gımmat bahadan satıyar. Yine havarçı bilen gurrundaş bulan kâbir yerli yaşayıcılar derman hanalardaki kâbir dermanların gıtçılık bilen derman sövdegärlerinin işlerinin rowaşlanmagynyň arasyna ağır baglanyşyp gurýar. Olar emeli derman gytçylygyny döredip derman monopoliýasyna ýol berýärler diýip ýagdaýdan habarly bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy derman monopoliýasy baradaky öňe sürmelerin jekmejekligini öwrendi. Darganatanyň Daýhan bazaryna derman satýan goşa durnak içindäki 3 sany telekeçi velayet derman hanalarına taptırmayan dermanları taptırıyarlar deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu sevda işgarları etrap derman hanalarına adamlar için zerur dermanların ehlisini satın alıyarlar. Olur şey deyip etrapta hatta velayette emeli derman gıtçılığını dörediyarlar deyip ol sözüne koştu. Havarçı bilen gurrundaş bulan yerli yaşayıcıların bir neşesine göre derman monopoliyosunu ağırlık ediyen ıhtiyar namasız derman sövdegärleri bu işleri yerine getirmek üçin özlerinin güýji daralaryna hossarlarından himayet alýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Lewap welaýatynyň güýji daralaryndan şol sanly welaýat polisiýa bölümünden kommentary almak synanşygy başa barmady. Olar adamlary derman saýlamak hukugundan aýyrdylar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler Darganatanyň merkezi dermanhanasynyň her biri 1 manatdan adamlara çäklim öçberdi. Adam maşyna 5'ten satılmağı tavşırılan maskalar etrafın bir belgili dermanhanasına taptırmayar. Bu maskalar koşu durnağı içindeki dermanhanalarda her biri 3-4 manattan satılıyar deyip beylik bir yaşayıcı gurrun verdi. Derman üçüncülü ulen bağlı kıyınçılıklar koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaatına gavat geliyar. Hazırki pandemiya devrini devlet bahası 200 manattan olan arbidol adlı viruslara karşı derman bazardaki derman sevdegarlarını 500 manattan ergafiron 450 manattan satılıyar. Doktor mom we bragexin siropları 200 manattan satılıyar. Olorun devlet bahasy 70 manat deyip darganatalı gurrun verdi. Böwrek we bagyr üçin hem işe ulanılmaly dermanlar hem devlet dermanhanalaryna yok deyip ol sözüne goşdy. Türkmenistanyň sağlygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň maglumatlaryna görä ýurtda 2 dürli dermanhana bar. Devlet dermanhanalary we hususy dermanhanalar. Resmi maglumatlarda ýurdun bazarlaryna derman sewdasy bilen meşgullanýan ygtyýar namasyz derman sövdegärleri agdalmayar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň döwlet dermanhanalaryna käbir dermanlaryň gytarmagy we ygtyýar namasyz derman sövdegärleriniň işçiňleşmegi barada Türkmenistanyň sagly goraýyş we derman senagat ministrliginden kommentary alyp bilmedi.